Hello service people, welcome to my podcast with me Lukmanul Hakim. Podcast ini akan membahas all about service management dari segala ruang lingkupnya, industrinya, berbagai perspektifnya, dan kita akan membahas jauh ke dalam. Dan di beberapa episode saya akan mendatangkan narasumber yang profesional dan kredibel di industri jasa pelayanan. Sekarang kita ada di episode kedua dengan judul Managing Talents in Insurance Company Supporting Its Core Business. Saya tidak sendirian sekarang, saya kedatangan narasumber seorang profesional yang bekerja di perusahaan asuransi dengan Mas Prastian Raharjo. Selamat datang, Mas.
Halo.
Halo, ya. Sehat, Mas?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sekarang sehat. WFH apa WFO?
Sekarang sih lagi nerapin WFO, WFH.
WFH ya?
WFH. Kita dari mulai akhir Maret itu sudah
nerapin
ya? WFH.
Mengikuti anjuran dari pemerintah ya?
Iya, benar.
Siap. Oke, Mas Prastian Raharjo ini, atau kita bisa panggilnya dengan Mas Tian. Beliau silakan. Bekerja di asuransi Tripakarta. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, kita coba menggali lebih jauh profil Mas Tiannya dan perusahaannya. Silakan, Mas.
Ya, nama saya Prastian Raharjo Putro. Saya itu bekerja di PT Asuransi Tripakarta sebagai Career Development and Performance Appraisal Assistant Manager.
Oke.
Ya, ruang lingkupnya sih untuk di pekerjaan sendiri itu ya namanya Career Development, kita bertanggung jawab untuk program karir path management. Jadi jenjang karir setiap karyawan itu mulai dari masuk A sampai dia nanti jadi top level ataupun sampai dia pensiun. Itu kita bertanggung jawab atas itu, termasuk juga performance-nya. Jadi kita bikinin manajemen kinerjanya sih karyawan itu.
Nah, kayak itu kan sedikit ngebahas tentang ruang lingkup pekerjaan sama ininya. Nah, kita tahu, kita pengen tahu juga dari Mas Tiannya ininya, latar belakang pendidikannya sampai akhirnya di Tripakarta gimana?
Oke. Ini sih menarik sih ya kalau ngomongin pendidikan, karena ada cerita unik di balik itu.
Oke.
Saya itu kan lulusan S1 Ilmu Komunikasi.
Oh, sama nih kita ya.
Iya.
Enggak, sebenarnya kita temen nih, service people. Kita tuh temen satu kampus dulu di S1 ya.
Iya, ini senior saya nih. Enggak.
Terus silakan.
Oke. Saya S1 Ilmu Komunikasi, ngambil konsentrasinya itu broadcasting.
Broadcast ya.
Broadcasting. Ya. Masuk ke Tripakarta ini, kita sebut Tripa ya,
iya,
karena kalau namanya itu adalah Tripa. Ya. Masuk ke Tripa ini sebagai SDM.
Langsung tuh ya?
Langsung SDM.
Walaupun sebenarnya broadcast tuh ya?
Walaupun sebenarnya broadcast.
Iya.
Oke. Masuk ke Tripa, di SDM itu masih megang soal compensation benefit. Jadi penggajian, absensi.
Masih yang administratif, clerical gitu ya?
Clerical. Itu pas lagi tahun ke 1, 2, 3, tahun ketiga atau tahun keempat itu, ini kan udah lumayan lah,
lumayan
ya di bidang HR ini.
Bener.
Dan background nih komunikasi
kurang linear ya.
Nah, kebetulan di tahun 2015 ada kesempatan untuk lanjut
lagi sekolah nih ya.
Akhirnya ngambil S2 manajemen di Mustopo. Pas lagi tahun kedua kuliah, saya dipindahin ke bagian marketing communication.
Loh, malah ke jurusan awalnya.
Jurusan awal gitu. Awal ceritanya tuh waktu itu pas lagi udah tahun-tahun 2016 mulai kuliah S2 itu ya. Atasan tuh udah minta tugas, ini kita mau ngerekrut yang namanya manajemen trainee kalau di
Tripa
tuh namanya ODP.
ODP ya kalau Officer Financial ya.
Program.
Ya,
itu program pertama kali yang ada di Tripa.
Tripa.
Itu gimana caranya kita kemas biar kita bisa menarik orang-orang yang baru lulus, yang muda-mudanya, fresh graduates itu masuk ke Tripa dengan standar yang di atas rata-rata yang
lumayan,
kita biasa rekrut. Ya udah, pendekatannya pakai apa ya? Pakai cara yang agak muda lah. Kebetulan di situ ya udah kita bikinin program job fair dan lain-lain. Semua peralatan kayak media publikasi, media buat kita banner iklan dan lain-lain, semuanya kebetulan yang saya yang in charge di situ. Saya bantu di situ. Mungkin dari situ perusahaan ngelihat, oh ini sebetulnya emang ada bakat lain.
Ada bakat lain.
Makanya
selain komunikasi ya.
Iya, dipindahin lah ke
balik lagi ya.
marketing communication. Mm-hmm. Setelah di marketing communication sekitar hampir 2 tahun, mm-hmm. itu lulus tuh S2, ngambil ya? Jurusan manajemen SDM.
Itu MM tuh ya?
MM.
Oke. Okay. Kantor tahu.
Kantor tahu, dan ya kebetulan ada posisi kosong, mantan atasan saya waktu di SDM awal itu, ya udah saya dipromot balik lagi ke SDM HR.
SDM HR ya. Ya
namanya
ya.
Sekarang udah bukan SDM sih, lebih human capital.
Human capital ya, karena iya. Memang kalau di manajemen jasa, di industri jasa, aset terbesar adalah manusianya ya.
Betul.
Betul. Kalau mungkin kalau di perusahaan manufaktur mesinnya misalnya atau pabrik mesinnya gitu. Tapi kalau di jasa manusianya, makanya human capital istilahnya.
Human
sekarang.
Capital.
Ya. Kalau menariknya lagi kalau di sektor jasa yang lain lebih ke kreatif gitu ya, misalnya kayak advertising, dia udah bukan human capital lagi, malah dia talent. Talent. Jadi dia ngebahas talent gitu. Karena memang otaknya adalah menjadi person penggerak bisnis kan, akhirnya istilahnya talent.
Okay. Sebenarnya si talent itu kan objeknya ya.
Betul.
Objek dari ininya. Jadi jelasin dikit, kenapa dulu tuh ada yang namanya human resources,
terus ya,
ada lagi namanya human capital.
Human capital.
Sebenarnya ada lagi yang lebih bisa masuk ke ranah bisnis dari si perusahaan itu namanya HRBP, human HRBP. Resource business partner. Itu dia bisa lebih dalam lagi.
Lebih tepat ya.
Lebih tepat, dia bisa sejajar sama teman-teman di mungkin marketing,
ataupun business function yang lain ya.
Strategic planning.
Oke. Okay. Menarik ya.
Bahkan di Tripa sendiri human capital itu satu dalam satu divisi itu tergabung barengan sama si strategic planning.
Karena memang manusia bareng. Lah yang jadi posisi strategis menjalankan fungsi bisnis inti dari si asuransi Tripa Karta gitu kan.
Betul.
Menarik. Nah, kita udah lewatin sedikit background dari Mas Tian dan perusahaannya. Sekarang kita mulai mengambil intisarinya nih, Mas.
Yes.
Jadi Tripa Karta sendiri itu asuransi di bidang apa? Ini kan menariknya adalah nggak semua orang awam tahu tentang Tripa Karta kan? Karena memang kalau yang saya tahu bisnis yang lebih fokusnya adalah di B2B ya, Mas.
Iya.
Nah, B2C agak kurang kedengeran. Nah, oleh karena itu coba dijelaskan Tripa Karta itu apa, sudah berapa lama, apa aja yang ditawarkan gitu.
Ya, Tripa itu udah lama ya terbentuk dari tahun 1978.
Wah, lama.
Pemiliknya itu adalah Dana Pensiun Bank BNI.
Oh, oke. Okay.
Dana Pensiun Bank BNI, Asuransi Wanatata dan Tri Handayani Utama.
Oh, oke.
Okay. Jadi itu tiga
patungan
pemilik.
Patungan tuh ya.
Ya, tiga pemilik dari Tripa, makanya core bisnis kita emang banyak dari B2B, khususnya dari Bank BNI.
Oke, okay, jadi Bank BNI apakah menjadi customer klien terbesarnya Tripa Karta? Apa kolaborasi? Hitungannya jadi partner klien atau kolaborasi?
Secara bisnis sumber dari BNI adalah captive-nya Tripa Karta.
Oke.
Okay. Iya, captive-nya Tripa Karta. Selain dari situ kita juga banyak bisnis yang B2B-nya dengan bank lain, terus dengan perusahaan konstruksi
ataupun, ya,
karena ini kan asuransinya general ya.
General asuransi
ya. Jadi kita fokus ke kebakaran, terus marine, pengangkutan, bahkan sampai ke
dibutuhkan lah ya sama perusahaan-perusahaan besar ya.
Benar, penjaminan proyek itu kan nilainya tuh
triliunan apa miliaran ya. Makanya kita jarang pernah dengar orang, soalnya kan orang biasa nggak mungkin butuh asuransi penjaminan proyek gitu kan.
Benar.
Jadi lebih terkenalnya di sektor B2B-nya.
Meskipun gitu kita tetap ada produk
ada,
untuk
ya,
si
retailnya
gitu.
Ya.
Bahkan tahun 2017 kita meluncurin namanya Tripa Smart, itu mobile apps khusus buat pelanggan-pelanggan kita. Gitu, bikinin, termasuk juga ini salah satu inisiasinya yang terlibat di situ tim strategic planning.
Oke. Okay. Jadi apa produk yang retailnya apa aja tuh?
Produk retailnya
untuk B2C-nya.
Untuk B2C itu di Tripa Smart itu kita ada namanya asuransi travel, travel insurance, terus ada produk asuransi kebakaran yang khusus itu namanya Fire Extra.
Oke. Okay.
Jadi Fire Extra itu kebakaran di
rumah berarti.
Rumah, okay. Kebakaran dibungkus sama personal accident. personal accident dan dia gitu ya? Jangka panjang.
Oke.
Jadi kita jangka panjang minimal 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun yang otomatis tuh ibaratnya gini. Kalau industri asuransi itu dia kita mau tahu harga premi tapi harus tahu itu harga pertanggungannya berapa, harga rumahnya berapa.
Betul, misalnya. Betul, harus menakar dulu ya.
Dengan produk yang itu jangka panjang itu setiap tahun dia akan naik otomatis
pertanggungannya. Karena asetnya juga naik ya.
Asetnya naik.
Gitu kan ya maksudnya.
Okay. Kita kan mengelola aset.
Betul, betul. Menarik nih. Jadi insurance itu perkembangannya di Indonesia cukup lumayan. Menurut saya lumayan ya. Tapi mungkin di ASEAN, di negara-negara ASEAN lain mungkin agak rendah dibandingin Thailand, Singapura, Malaysia. Tapi Indonesia 10 tahun terakhir kayaknya lumayan naik. Karena kalau saya sih sebagai orang awam gitu ya, saya ngelihat kayaknya hampir setiap bulan ada perusahaan global insurance yang masuk ke sini gitu, dari Italia lah, dari Eropa lah, dari Amerika. Kayaknya berarti kan perkembangan orang melek terhadap insurance semakin naik. Setuju Mas Tian?
Semakin naik iya, cuman dari segi itunya awareness ke
awarenessnya masih belum ya,
masih sangat rendah sih.
Nah itu dia, makanya tadi kembali lagi tadi kalau dibandingin orang Singapura, orang Malaysia, ke awareness meleknya terhadap insurance masih
rendah banget.
Tapi sebenarnya agak terus naik ya,
terus naik,
tapi mungkin nggak yang meroket naik banget ya.
Biasanya tuh akan naik drastis kalau habis ada bencana.
Iya. Orang akhirnya butuh nih. Wah yeah. Ternyata nih abis ini kita harus punya pertanggungan gitu ya.
Betul.
Oke. Nah kalau kita ngeliat dari internalnya si perusahaan ini kan, karena kita manajemen jasa erat kaitannya dengan HR atau human capital. Berarti Mas yang sebagai staff di dalamnya nih yang ngurusin HR atau human capitalnya, apa culture dari Tripakarta dan values-nya dari Tripakarta?
Oke. Okay. Jadi kita punya yang namanya nilai core values and main behavior.
Core values ya biasanya.
Itu dibentuk dari nama perusahaan itu sendiri, Tripa.
Oh, oke.
Okay. T itu trust, responsibility, integrity, professionalism and awareness.
Oke. Okay.
Jadi nilai budaya itulah yang menjadi acuan
ya?
Buat si pegawai-pegawai talent-talent kita ini melakukan treatment lah ibaratnya ke customer.
Betul.
Baik customer itu internal ataupun eksternal.
Iya. Jadi paling umum dipakai oleh insurance atau financial tuh trust deh. Kayaknya trust. Tuh semua core values-nya insurance paling sering dipakai itu trust karena betul. Memang itu lagi, kembali lagi, karena karakteristik jasa yang tidak berwujud.
Betul.
Kita mencoba untuk memperlihatkan dari segi tanda atau apa yang terlihat di mata konsumen, yaitu berbentuk trust. Karena kenyataannya kita membeli premi, ibaratnya ya, kita membeli premi kalau asuransi itu kita cuma dikasih kertas kan.
Betul.
Apa gitu, kalau kertas itu kebakar atau hilang terus gimana? Nah itu makanya penyambung hubungan antara customer nasabah dengan si perusahaannya adalah hubungan emosional berupa trust ya.
Benar.
Itu yang kalau saya sebagai konsumen nasabah asuransi adalah saya butuh dapat trustnya dulu dari karena saya naruh uang lumayan besar dan setiap tahunnya harus saya bayar terus preminya.
Benar.
Kalau saya nggak dapat trustnya atau saya pernah dengar cerita jeleknya si asuransi ini, si A atau si B gitu, itu akan menggoyang bisnisnya sih menurut saya. Karena kecenderungan service bisnis itu adalah mudahnya, sensitifnya kita terkecewakan dan akhirnya kita cerita ke kiri kanan kita. Akhirnya banyak orang yang, oh yaudah deh berarti gue gak akan pakai perusahaan ini lagi, gak pakai jasanya ini lagi. Itulah makanya kenapa banyak perusahaan asuransi terutama yang menggunakan trust sebagai core values ya Mas?
Ya, betul.
Nah, apalagi selanjutnya?
Trust, responsibility.
Responsibility ya, tanggung jawab ya.
Bertanggung jawab. Iya, kita kan sudah dititipkan amanah.
Betul,
ya,
betul sekali.
Untuk mengelola resiko.
Betul, resiko.
Karena itu kan sesuatu yang nggak pasti ya.
Nggak pasti tuh.
Orang tuh mau beli premi ya karena kita nggak tahu nih ke depannya tuh mobil kita tuh bakal tabrakan.
Atau kebakaran. Atau hilang malah ya.
ya pengennya sih selalu aman.
Selalu aman, tapi nggak ada yang tahu
in
ya.
In case lagi kayak gitu, itulah risiko yang dikelola sama perusahaan.
Iya, iya, iya. Ya. Nah, selanjutnya dari segi internalnya kembali, strategi mengelola talent-talent yang ada di dalam Tripakarta gimana mas kondisinya sekarang dan mungkin ada road planning ke depannya
ya.
Gimana kalau menurut saya gini, suatu perusahaan jasa untuk berkembang secara kualitas dan secara bisnisnya itu dimulai dari talentnya menurut betul. Saya gitu sih. Nah itu gimana strategi mengurus talent?
Betul, jadi kita itu bikin yang namanya model kompetensi.
Oke.
Model kompetensi itu kita ambil dari pertama itu core values, terus kita ambil lagi dari strategi perusahaannya. Itu dipecah-pecah dari beberapa core values itu ada poin-poin apa, ada indikator apa, jadilah yang namanya kompetensi, kamus kompetensi.
Oke.
Nah, kompetensi itu kan ada kompetensi inti, kompetensi peran, kompetensi fungsional. Kompetensi inti ini adalah yang diambil dari si nilai-nilai perusahaan.
Betul.
Setiap karyawan, apapun levelnya, dimanapun posisinya, marketing, non-marketing, financial, dia harus punya kompetensi ini.
Oke.
Nah, itulah yang nantinya menjadi acuan si kita nih sebagai HR, human capital, untuk kita mau kasih dia trainingnya
seperti apa?
Seperti apa? Kita mau develop dia itu seperti apa? Jenjang karirnya dia itu bakal seperti apa sih? Dia harus kesini dulu kah? Atau dia harus belajar kesini dulu kah? Terus itu bisa kemana-mana tuh. Sistem promosi karirnya dia itu bakal kayak gimana sih? Kalau kita pakai model kompetensi kayak gitu, penilaiannya nanti bakal kayak gimana? Sampai ke apa ya tadi ya? Sampai ke sistem apa tuh namanya grading.
Oke.
Sistem grading. Ya. Sistem gradingnya akan seluas apa?
Betul. Kan, karena ada banyak variabel tuh ya di dalam
ini. Bisa
ya.
Ke atas.
Betul, betul.
Macam-macam sih itu. Ya. Inti awalnya adalah kita bikin yang namanya model kompetensi.
Nah itu menarik. Saya pengen bertanya sedikit. Model kompetensi tuh cukup umum dipakai human capital di perusahaan-perusahaan jasa yang lain atau ini menjadi keunikan tersendiri dari Tripakarta?
Sebetulnya sih cukup umum ya kalau untuk model kompetensinya. Yang menjadi mungkin nanti setiap perusahaan itu unik adalah bagaimana output dari model kompetensi ini dieksekusi.
Betul, betul. Kadang jangan sampai core values atau culture yang sudah ingin dibangun oleh manajemen dan tim lewat tim human capital nggak termanifestasi di setiap karyawannya kan itu kadang itu sih jadi kayak menara gading yang terlalu jauh dan akhirnya sekedar core value saja gitu. Nah itu kan tantangannya human capital gimana terpatri di dalam setiap karyawannya Tripa kan.
Betul.
Khususnya ya betul. Menarik tuh karena saya punya anggapan gini, kalau dulu kan kita sering bilang customer itu adalah raja tapi kalau saya melihat semakin bergeser. Sebelum customer menjadi raja, sebenarnya karyawan itu ada yang harus jadi raja. Jadi karena khususnya di jasa, kalau kita nggak membahagiakan atau mengembangkan karyawan, gimana dia ingin melayani customer yang akhirnya terpuaskan? Jadi kuncinya adalah di human capital itu membuat program yang sedemikian rupa sampai karyawan itu puas, nyaman, bahagia, akhirnya dia bisa melayani pelanggan dengan tulus yang membuat si pelanggan itu atau nasabah menjadi puas dan menjadi loyal. Kalau menurut saya itu ya, ini sih pandangan saya yang bukan dari anak HR sih ya. Apakah Mas Tian setuju nggak sih?
Setuju, karena gini ada contoh kasus juga. Dia ada seorang customer ya, nasabah itu dia adalah nasabah yang lumayan royal lah ya. Dia selalu, dia beli mobil, pokoknya
pake
maunya
pakai
Tripa
gitu.
Terus. Dia beli tanah di mana atau dia habis beli alat mesin berat, itu dia asuransi gitu, pokoknya maunya ke dia. Nah itu si orang sales atau marketing yang mendampingi dia itu selalu membuat treatment yang misalnya dia anaknya habis ulang tahun,
oke,
diucapin itu. Dan itu Terus dia habis berduka itu didatengin. Itu kegiatan ngucapin ulang tahun, kegiatan itu itu sama sekali bukan kegiatan yang selling gitu.
Bener, jadi benar-benar indirect lah, indirect.
Heeh, indirect. Jadi benar-benar dia emang ngelakuin itu karena pengen dia men-treat si customer ini sebagai ya bagian dari keluarga gitu. Iya, lu karena dia sudah ada di Tripa ya, lu adalah keluarga gue, ibaratnya anak mudanya bahasa aja begitu.
Betul, betul. Saya setuju tuh. Jadi enggak cuman melulu hubungan antara sales, terutama sales ya. Sales dengan nasabah itu gak melulu transaksional gitu loh.
Betul.
Saya kalau ketemu dengan bapak atau ketemu dengan ibu, maunya closing aja gitu. Tapi akhirnya gak memenangkan hati si nasabahnya gitu. Kalau dengan kita memenangkan hati nasabah lewat ucapan ulang tahun atau gak berduka ketika ada yang meninggal gitu. Akhirnya nih si sales kok baik banget gitu, tulus banget, nggak cuma sekedar minta duit doang dari saya. Itu itu poin penting khususnya di agent insurance yang banyak yang sudah menerapkan ataupun belum yang menerapkan itu. Apakah, nah itu dia pertanyaan lagi, apakah itu inisiasi si salesnya atau memang si Tripa punya program tertentu yang lo harus bisa sampai ke level itu gitu.
Ya tentunya itu adalah salah satu bagian dari eksekusi si model kompetensi ini.
Okay.
Dimana salah satu kompetensi intinya adalah serving the customer.
Okay.
Jadi dia akan terus dibikin coaching, mentoring, ataupun counseling ya. Itu fokus di arah situ. Dilihat dari, kalau ngomongin secara teknis si kompetensi ini, setiap karyawan itu kalau kita pernah main game FIFA atau PES, itu kan punya statistik ya.
Benar.
Dribblingnya berapa,
ini berapa.
Nah itu seolah-olah kayak main gitu, oh dia
punya kemampuan
customer servicingnya sekian, ini sekian. Kita udah punya leveling, untuk level manager, berarti dia level teknisnya itu nggak usah terlalu tinggi banget.
Dia udah
level si ininya aja, level leadership-nya, managing-nya itu
emotional intelligence-nya ya.
Intelligence-nya harus ditinggiin. Nah, di serving-nya itu kita selalu menerapkan standar yang tinggi. Makanya ketika ada gap yang lumayan jauh, hajar terus dia misalnya untuk di-develop
training atau lagi
dia atau sekalian aja dia pindahin deh ke unit yang karakteristik customer-nya tuh benar-benar pengen di-service banget.
Oke.
Gitu.
Nice ya. Berarti memang udah ada program yang sampai setitik itu, sejauh itu bagaimana menservis seorang pelanggan atau nasabah untuk membantu core bisnisnya yang tadi seperti saya bilang bahwa akhirnya talent itu saya bisa anggap menjadi seorang raja sekarang. Gimana, Mas?
Saya sih ngelihatnya bukan ke raja sih.
Iya.
Jadi gini, misalnya Mas Lukman itu kemana suka sama buku ya, beli sebuah buku. Nah, itu Mas Lukman itu kayak bedain dua mindset, menganggap buku itu sebagai kayak ya udah beban nih, harus dibaca terus tiap hari. Aduh, kalau besok gak dibaca,
liability itu ya,
denda atau apa gitu dia marahin gitu, terus keluar duit juga, harganya mahal. Kalau Mas Lukman beda sama menganggap buku itu sebagai aset.
Aset.
Jadi buku itu akan dibaca dengan benar. Oh ini dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, dibuatin library di rumah, di buku lain dibikin yang cakep sehingga pas lagi ingat pengen bahas apa, oh buku yang ini nih.
Iya.
Jadi
talent dipakai itu ilmunya buku dari buku gitu.
Jadi mengelola talentnya tuh ya lebih ke situ. Makanya talent itu dijadiin aset.
Aset.
Kita bikin gimana caranya dia dipoles dengan baik, produktif, semangat
Wawasan.
Motivasinya bagus, wawasannya luas, pergaulannya juga luas. Makanya output in the end ya dia ke customer, ujungnya ke customer
maksimal
lagi
ya,
maksimal.
Iya, paham. Oke. Okay. Nah, Mas, saya pengen nanya nih, kan sekarang semua bidang perusahaan termasuk pun jasa sudah terbantukan oleh penggunaan teknologi.
Betul.
Nah, ini kaitannya dengan bagaimana sih Tripakarta mengelola talent ya, karyawan yang ada di dalamnya kan ada banyak tuh. Pastinya umurnya kan beda-beda nih. Nah,
betul.
Itu kan ada mungkin sampai tiga, masih ada tiga generasi nih, dari generasi X 40 sampai 50 tahun. Terus
boomers,
ada generasi milenial Y gitu sampai Z yang mungkin baru fresh graduate. Nah, itu gimana Tripakarta mengelola talent tersebut dengan perbedaan generasi, sudut pandangnya berbeda, dan mungkin produktivitasnya, cara bekerjanya berbeda, itu gimana? Ya. Ada nggak?
Memang untuk mengelola itu dampak yang mulai terasa itu pas kita mulai bikin program yang namanya ODP.
Oke.
Okay. ODP sekarang udah 3 angkatan berjalan. Jadi ODP ini kan tenaga-tenaga fresh graduates, muda.
Z banget ya.
Ya, millennials dan Z lah ya. Yeah. Millennials dan Z, mereka itu kita rekrut dengan standar yang di atas rata-rata karyawan kita sebelumnya. Dan mereka diproyeksikan untuk langsung cepat dapat posisi pimpinan di situ. Nah, dengan mereka yang sekarang udah berjalan, udah beberapa, sekitar 30%-an udah menduduki level assistant manager. Itu mereka ngeblend dengan orang-orang yang sudah senior.
Tadi mungkin ada yang masih X yang 40 akhir atau 40 tengah. Itu kan ada gap yang lumayan tuh.
Betul. Nah,
itu gimana tuh? Apakah HC human capital sampai ke titik itu, atau mungkin ya udah dibiarin aja dengan sendirinya antar hubungan karyawan?
Orang-orang yang kayak ODP, nggak cuma ODP sih, maksudnya orang-orang yang outputnya itu dia punya talenta yang baik, dia punya potensi yang baik, itu dia dijadikan level pimpinan dan disebar ke seluruh Indonesia.
Cabang apa gitu ya,
itu. Dan kita kan juga punya yang namanya pendidikan sertifikasi tenaga ahli ya.
Betul.
Dan itu kan diwajibin sama regulator.
Iya, iya, iya.
Jadi si tenaga ahli ini harus ditempatkan menyebar. Masing-masing cabang itu punya satu, masing-masing cabang itu punya satu.
Itu lahirnya dari ODP itu ya.
Sebelum ODP, ini mempercepat gitu.
Mempercepat akselerasi.
Akhirnya yang karyawan yang sebelumnya reguler pun kan jadi terpacu gitu.
Bener. Oh, iya. Oh, oke.
Dia nih bisa cepat, ya udah deh kita harus lebih belajar lebih ini lagi, kerja lebih baik lagi. Akhirnya sekarang juga banyak tenaga-tenaga pimpinan yang muda-muda nih. Di level atas lah ya.
Iya,
yeah,
iya, yeah, yeah.
Di level pimpinan.
Itu apa, di umur sekitar 30-an kali? Masih,
bahkan sebelum 30 tuh udah ada.
Oke.
Okay. Bahkan sebelum 30 tuh udah ada. Makanya pengelolaannya juga lumayan jadi ini, lumayan jadi dinamis.
Dinamis ya, seger, modern gitu ya.
Kita
gak
bisa ngasih treatment yang misalnya dia ada melakukan kesalahan, main omelin gitu aja, itu udah gak bisa,
udah gak bisa terjadi kayak gitu ya.
Jadi sekarang udah gimana atau caranya, ya zaman sekarang kalau mau ngomelin atau misalnya dia ada salah, treatnya adalah bikin aja rules dari awal. Kalau misalnya lu salah, denda ya, dendanya apa? Traktir kita makan.
Nah, itu lebih, itu kan anak lebih muda banget itu.
Anak muda banget.
Iya, iya, udah enggak yang
teman-teman seneng.
Benar. Berarti gap itu dengan tadi itu, dengan adanya akselerasi dari ODP, menyebabkan yang gap yang senior-senior mungkin harus, gue harus ngikutin perkembangannya, harus ngikut nih, kalau nggak gue ketinggalan zaman, ketinggalan arus gitu kan.
Bener.
Ya,
itu
ya,
jadi
ya,
kayak seleksi alam tersendiri.
Jadi seleksi alam ya. Dan itu sampai nggak sih informasi dari cabang sedemikian banyaknya Tripa, maksudnya informasi itu, oh ternyata yang senior-senior harus jadi lebih giat lagi ngejar sampai yang muda gitu. Okay,
sampai menarik. Karena yang muda-muda ini juga benar-benar disebar sampai ke Makassar, Medan, Manado.
Seru ya, seru. Nah itu dia, karena memang XYZ ini dalam satu organisasi dengan cara pola pikir berbeda, cara bekerja yang berbeda, kadang bisa jadi friksi, kadang bisa jadi membuat suasana atmosfer kantor jadi kurang, atau enggak malah jadi bikin perusahaan jadi lebih fight lagi, lebih bagus lagi kan?
Iya.
Itu tergantung treatmentnya sih menurut saya, kembali lagi ke culture sih.
Makanya training kedepannya itu kita pengen mengarahnya tuh lebih ke yang pertama online, yang kedua ada unsur gamification.
Gamification, jadi lebih ke dalam ya, maksudnya lebih dipahami karena ada ilustrasinya gitu
kan ya. Kalau dilihat sekarang orang-orang pada main
game ya, jadi lebih gampang masuknya ya,
lebih gampang masuknya
dibandingin cuma sekedar satu apa, nggak interaktif yang saya ngajarin ya, gitu kamu harus ngerti ya gitu. Nah, kayak udah
sekarang
lewat
juga ya, kita nyari kayak pelatihan ataupun instruktur pelatihan itu lebih ke yang ke arah situ yang interaktif.
Yeah, yeah,
jadi bukan yang benar-benar satu arah.
Satu arah itu udah nggak zaman tuh.
Iya, udah siap, bukan now. Banget lah.
Iya. Oke, menarik ya. Nah, kalau saya boleh bertanya dari Mas sebagai profesional di bidang human capital gitu, ada nggak sih solusi mungkin service people di sini ada yang juga bekerja profesional sebagai human capital di perusahaan financial lain atau di jasa yang lain, ada nggak sih Mas memberi masukan solusi kepada perusahaan yang lain tersebut bagaimana mengelola talents apalagi di perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, adanya gap dari beberapa generasinya gitu, ada nggak sih untuk meningkatkan kinerja perusahaan dari segi bisnisnya maupun mungkin kualitas dari talentnya, ada gak masukan umum aja kali ya, nggak usah sampai bumbu rahasia perusahaannya.
Ya secara umum sih mungkin lebih ke ini ya, teman-teman yang bekerja profesional HR human capital atau sejenisnya itu harus selalu melek atas perkembangan saat ini.
Okay.
Perkembangannya itu bisa macam-macam, bisa perkembangan kebijakan.
Betul.
Terus kita juga harus selalu update yang namanya ada aturan-aturan dari Kemenaker atau dari Pemprov.
Regulator ya.
Regulator-regulator itu harus selalu update. Jadi termasuk kita harus update mengenai sistemnya, sistem informasinya.
Betul.
Kan dulu itu ya human resource itu kan dianggap sebagai kayak apa ya? cuman
clerical, sekedarnya
kan,
gitu
sekedar ya. Input data
benar.
Input gaji ya, bikin gajian ya, sekarang kan sudah mulai bergeser,
malah strategik sekali kan
strategik
posisinya
sekali. Bahkan
kan?
Si orang compensation benefit itu udah bikin yang namanya semacam actuarial. Dia bikin budget karyawan kedepannya itu bisa dikendaliin sama dia gitu.
Soalnya kan dari budget akhirnya bisa jadi program training, program pengembangan.
Benar.
Ya kan?
Ibaratnya ya, kalau saya pribadi prinsipnya kita pengen bikin program, salah satu program ya, sesuatu program yang baik untuk karyawan.
Betul.
Kalau yang pertama dilihat tujuannya baik atau enggak. Kalau misal tujuannya baik, yang kedua tidak merugikan perusahaan secara finansial maupun tidak merugikan orang lain juga.
Betul, pihak lain.
Niatnya baik, ya saya sih harus selalu fight.
Iya, iya, iya. Bagus.
Harus selalu fight, karena kita berdiri di dua kaki yang
dua kaki.
Sama nih, antara karyawan sama si manajemen.
Bener.
Kalau menurut kita penengahnya itu baik, ya kita fight.
Oke. Nah, nih Mas, kita udah mulai menuju ke closing. Nah, sekarang lagi kondisi pandemi COVID-19 nih Mas. Yeah. Gimana sekarang kondisinya Tripa sebelum sampai sekarang kondisi COVID-19 ini, dari segi ininya ya, human capitalnya ya?
Kalau dari segi human capital sih alhamdulillah nggak ada yang namanya pengurangan karyawan.
Wow,
baik
mantep
itu
tuh ya.
Di apa, unpaid leave maupun PHK itu alhamdulillah nggak ada. Terus kita THR juga jalan tanpa tanpa ada penundaan atau apa. Jadi masih terjaga sih untuk secara finansial, cuman dari segi strategik bisnisnya juga itu kan berperan di situ. Strategiknya berubah, strategik pelayanan itunya berubah.
Adaptasi ya jadinya.
Adaptasinya berubah, itu dampak juga dari kebijakan kita menerapkan WFH. Dengan kita menerapkan WFH, ada beberapa hal yang jadi digeser. Yang tadinya misalnya pelatihannya itu semua fisik, in-house training, semuanya dialihkan menjadi online. Semuanya jadi melek akan teknologi Zoom meeting, Google Meet.
Terus, jadi harus mempergunakan perangkat teknologi secanggih itu untuk membantu kinerja perusahaan tetap.
Bahkan kita jadi dipaksa untuk paperless.
Ah iya, harus banget ya. Itu udah pada era itu lah sekarang ya.
Paperless ya. Sampai ke sistem informasi si human capital juga harus update gitu.
Oke, menarik. Nah Mas, kalau saya bisa mengambil intisarinya nih, kesimpulannya, berarti di Tripakarta human capital ini memegang peranan sangat penting dari segi strategik perusahaan, dan juga human capital ini menjadi penengah antara manajemen yang punya strategi kepada perusahaannya dan karyawan sebagai pelaksana dari core bisnisnya Tripa. Ya. Benar ya Mas ya?
Betul.
Nah, jadi memang human capital berada sangat di tengah sekali dari perusahaan untuk gimana caranya mau kondisinya sedang normal ataupun malah sekarang lagi pandemik harus WFH, itu harus terus dijaga kinerjanya si talent-talent yang ada di dalam Tripa ini. Udah gitu juga ditambah Tripa punya cabang di mana-mana.
Iya. Yeah.
Jadi untuk menangani urusan karyawan human capital ini kan tangannya harus panjang sekali nih.
Betul.
Nah, itu harus sangat strategis sih menurut saya ya, kayak gitu. Uh-huh. Ya. Apakah ada tambahan dari Mas dari segi kesimpulan kita podcast?
Ya, kurang lebih seperti itu. Ini juga pengelolaan kita dari segi human capital maupun bisnis itu masih bisa lancar. Dan tidak semua cabang kita juga termasuk yang dalam wilayah PSBB. Gitu, termasuk dalam wilayah PSBB. Yang termasuk wilayah PSBB, kita selalu terus update dengan protokol-protokol yang harus dipenuhi sama si seluruh karyawan.
Betul, harus.
Jadi benar-benar ketat banget kita, mulai dari kasih hand sanitizer dan intinya kita harus tanggap.
Iya, cepat tanggap ya.
Kita tanggap.
Siap. Semoga sih ya, harapan semua orang kayaknya ya, semoga pandemik segera berakhir.
Iya benar.
Kembali ke normal, kita bisa bekerja lebih produktif lagi dibandingkan di saat pandemi sekarang.
Dan kita tetap jalan rekrutmen.
Masih ada ya?
Masih jalan.
Mantap, Tripa ya. Yes. Semoga sukses terus Mas Tian di karirnya dan Tripanya semakin maju dan produktif.
Thank you.
Oke, service people, demikian podcast episode kedua ini, podcast Service Learning with Lukmanul Hakim. Jangan lupa di subscribe di channel streaming favorit seperti Spotify, Apple Podcast, dan channel sejenisnya. Sampai di sini dulu episode kedua. Terima kasih yang udah menyimak. Service people, keep the spirit in serving your valuable customers. Ciao.
Ciao.